Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi thotë se rajoni përballet me përpjekje destabilizuese që regjisorin e kanë në Rusi e aktorin këto. Bashkimi Evropian ndon shqetësimin e presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, se Rusia mund të tentojë të nxjisë konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ministri Nenad Rašić ka thënë se me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shuhen strukturat ilegale të Serbisë në Kosovë. Është miratuar në parim projekt ligji për ndarjet bugjetore për vitin 2024. Bugjeti ka vlerën e mbi 3.3 miliard eurove. Ndalje të ndima në Gaza, teksa ndërprerja e sistemeve të komunikimit hynë në ditën e dytë. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi ka thënë se shtetit e rajonit ka nevojë të bashkëpunojnë përballë përpjekjeve destabilizuese të dirigjuara nga Rusia. Ai ka deklaruar tutje se Bashkimi Evropian duhet të zgjerohet, duke theksuar se vlera demokratike janë orientim strategjik. Rajoni ynë po përballet me tentativa destabilizuese, që me shumë gjasë regjisorin e ka në Rusi, por aktorët janë nga vetë rajoni. Pozita e Kosovës në rajon nuk ndërlidhet vetëm me interesin kombëtar, por edhe me kontributin që mund të japim në Guri. Ne mbështesim planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian duhet të reformohet dhe zgjerohet. Nuk duhet të ketë përfitues të fondeve pa i përçafuar vlerat e BE-s, ka thënë ai. Bislimi në tryezën që Komisioni për punë të jashtme organizoi me Komisionet për punë të jashtme dhe integrim evropian të kuvendeve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, ka thënë se Kosova mbetet e palëkundur në përmbushjen e kritereve të BE-s. Angazhimi ynë për përmbushjen e kritereve që janë vendosur nga BE-ja është i palëkundur. Ne duhet të shohim këto kritere si udhërrëfyes. Rrugtimi ynë drejt BE-s është një dëshmi e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë son për t'u bashkuar BE-s, ka përfunduar Bislimi. Bashkimi Evropian ndon shqetësimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Rusia mund të tentojë të nxjisë konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këtë e ka thënë zëdhënësi i BE-s për çështje të politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano, duke u përgjigjur pyetjes sa a e ndon. BE-ja shqetësimin e shprehur nga Zelensky se Rusia do të tentojë të provokojë konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai ka shtuar se pikrisht për këtë arsye, BE-ja ka shtuar ndihmën për partnerët në vendet e Ballkanit Perëndimor që të përballen me këto kërcënime. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha në komentet për mediat afrikane më 15 nëntor se Ukraina ka prova të synimeve të Rusisë për të nisur një luftë midis vendeve të Ballkanit. Paralajmërimet e Zelenskyt për mundësinë që Rusia të provokojë konflikt në Ballkanin Perëndimor i kanë komentuar edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković gjatë një takimi të ajtën mbrëma në Zagreb. Ata kanë thënë se përgjigja më e mirë për të stabilizuar në mënyrë afatgjatë rajonin e Ballkanit Perëndimor nga ana e BE-s do të ishte zgjerimi i Bashkimit Evropian për ta integruar edhe këtë rajon. Plenković ndërkaq ka përmendur edhe sulmin e fundit, siç e ka quajtur ai, grupit paramilitar serb në fshatin Banjsk në veri të Kosovës si dëshmi se si mund të eskaloj situata në rajon. Ministri për Komunitete dhe Kthim Nenad Rašić ka thënë se me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shuhen strukturat ilegale të Serbisë në territorin e Kosovës. Ai ka thënë se vetë nuk e ka parë draft të statutin, duke shtuar se asociacioni do të duhej të kishte bashkëpunim me institucionet qendrore, veçanërisht me kryeministrin. Rašić ka shtuar se funksionimi i këtij mekanizmi mund të bëhet vetëm sipas ligjeve të Kosovës. Institucionet e Republikës së Serbisë do të shuhen, ka thënë ai për Radio Kim. Rašići ka thënë se asociacioni u paraqitet serbeve si diçka e madhe, por që nuk do të jetë diçka e tillë. Prezantohet sikur do të jetë ndonjë institucion që do të zgjidhë të gjitha problemet tona, por për mendimin tim nuk është as pak kështu. Në momentin që ndodh, të gjitha institucionet, jo vetëm disa, por të gjitha institucionet e financuara nga buxheti i Republikës së Serbisë thjesht do të mbyllen. Disa thonë se metoda më logjike apo supozimi më logjik në këtë rast është që të gjitha ato institucione që tani financohen nga Republika e Serbisë thjesht transferohen në atë institucion që më vonë mund të quhet Asociacion i Komunave Serbe, dhe kështu të jepet mundësia që ato të mund të veprojnë në rrugë ligjore për institucionet institucionet e Kosovës, nën kujdesin apo patronazhin, siç është në këtë rast, të asociacionit, ka deklaruar ai. Në kuventin e Kosovës është miratuar në parim projekt ligji për ndarjet bugjetore për vitin 2024. Bugjeti ka vlerën e mbi 3.3 miliard euro. Shqyrtimi par i ligjit për bugjetin 2024 mori 62 vota pro. Nuk pati asnjë vot kundër e asnjë abstenim. Por pas hedhjes projekt ligjit në votim, opozita e ka braktisur sallën duke mos marrë pjesë në votim. Projekt bugjeti parashet që mbi 1 miliard euro të shkojnë për subvencione dhe transfere, mbi 850 milion euro për shpenzime kapitale, mbi 800 milion euro për paga e shtesa dhe afro 500 milion euro për mallra dhe shërbime. Mbi 90% e projekteve kapitale janë të bartura nga viti aktual. Sistemet e komunikimit në rripin e Gazës u ndërprejnë për të dytën ditë të premten pa karburant për ta fuqizuar internetin dhe rrjetet telefonike, duke bërë që agjencitë e ndihmave të ndalojnë dërgesat ndërkufitare të furnizimeve humanitare, edhe pse ata paralajmëruan se njerëzit së shpejti mund të përballen me urinë. Izraeli ka hyrë më thellë në qytetin e Gazës dhe trupat e tij kanë kërkuar spitalin më të madh të Gazës, Shifa, për gjurmët e një qendre komanduese të Hamasit, që ushtria pretendon se ndodhej në ndërtesë. Ata kanë shfaqur imazhet asaj që ata thanë se ishte një hyrje tuneli dhe armë të gjetura në një kamion brenda kompleksit, por ende ju ndonjë dëshmi e qendrës së komandës, të cilën Hamasi dhe stafi Shifas mohojnë se ekzistonin. Lufta tani në javën e saj të gjashtë u shkaktua nga sulmi Hamasit më 7 tetor në jug të Izraelit, në të cilin militantët vranë më shumë se 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe kapën rreth 240 burra, gra dhe fëmijë. Gaza tani po merr vetëm 10% të furnizimeve ushqimore të nevojshme çdo ditë, edhe dehidrimi e kequshqyerja po rriten me pothuajse të gjithë 2.3 milion njerëzit në territor që kanë nevojë për ushqim. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.